Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Este bucuria mea să ne reauzim pe frecvențele Radio Vocea Speranței într-o nouă ediție a emisiunii Conexiuni, un dialog care invită la o gândire mai profundă, la echilibru și la speranță. Eu sunt Daiana Miclea. Tema de astăzi ne așează în fața uneia dintre cele mai influente paradigme ale lumii contemporane, secularismul. Nu ca etichetă politică, ci ca viziune despre realitate, despre om și despre sens. În această ediție ne propunem să definim acest concept, să vedem care sunt manifestările lui și ce putem să învățăm noi, cei de astăzi, ca practică a creștinului din anul 2026. Potrivit Pew Research Center, în ultimul deceniu, Europa a cunoscut o scădere constantă a credinței într-o realitate transcendentă, chiar și în rândul celor ce se declară cultural creștini. Am studiat și un raport Being a Christian in Western Europe, actualizat și folosit extensiv în analizele recente Pew, iar accentul cade pe mutarea credinței din zona convingerilor ferme în zona opțiunilor personale sau simbolice. În paralel, filozofia publică dominantă explică lumea tot mai des fără apel la Dumnezeu, fără transcendență și fără referință la viața de după moarte. Aceasta este atmosfera intelectuală în care trăim. Alături de mine în această ediție pentru acest subiect important și foarte complex este pastorul Ștefan Albu, un autor și un formator care slujește în Madrid, în Spania. Ștefan este cunoscut pentru claritatea cu care abordează ideologiile moderne, pentru rigoarea gândirii, dar și pentru modul echilibrat în care le pune în dialog cu credința creștină. Ștefan, îți mulțumim pentru disponibilitate. Bine ai revenit la Conexiuni!
Mulțumesc pentru invitație și eu mă bucur să tratăm această temă a secularismului. Nu doar dintr-o perspectivă acuzativă de denunț, ci din dorința de a înțelege această cosmoviziune și de a vedea în ce măsură afectează existența și felul nostru de a trăi.
Ștefan, înainte de toate, ajută-ne să înțelegem ce este secularismul. Nu ne este străin acest termen, însă avem nevoie de o înțelegere mai temeinică a acestei tendințe. Le regăsim în diferite forme, construit pe principii cheie și avem nevoie să ne facem o imagine mai clară a acestui termen.
Secularismul, după definiție, am putea să simplificăm acest concept filozofic și să spunem că este cosmoviziune sau un fel de a vedea lumea, realitatea, în care toate cauzele sunt doar naturale și este scos din ecuație Dumnezeu și cauzele supranaturale. De aceea, ca o definiție foarte rezumată, cosmoviziunea secularismului se reduce la naturalism, adică totul are o cauză naturală, la autonomie, asta înseamnă că omul nu are nicio relație cu divinitatea, și la temporalitate, asta înseamnă că viața este doar cea pe care o avem atâta timp cât trăim, fiecare 70, 80, 100 de ani, după aceea nu mai există absolut nimic. După moarte, moartea este răspunsul definitiv al naturii, nu ironia sorții. Acum, îmi place să definesc cosmoviziunea, secularismul ca și cosmoviziune, pentru că este o formă, sunt niște ochelari prin care interpretăm lumea sau credința în Dumnezeu. Interpretează originea existenței, scopul vieții, chestiunile legate de moralitate, de etică, raportul cu natura, relația cu societatea, cu comunitatea, percepția despre bine, concepția despre istorie, concepția despre timp. Toate lucrurile acestea sunt văzute din perspectiva seculară, în sensul că dacă Dumnezeu nu este în ecuație, atunci originea existenței este într-un anumit fel, sensul vieții este într-un anumit fel, relația cu natura și mediul într-un anumit fel, cunoașterea și înțelepciunea într-un anumit fel, moralitatea și etica, etc. Secularismul este o formă de a vedea și de a înțelege realitatea, de a interpreta realitatea, o cosmoviziune.
Pentru că aminteai cele trei manifestări ale secularismului, aș vrea să ne oprim pe rând asupra fiecăreia dintre ele. Dacă ne uităm la o definiție academică, am în față un site, platostanford.edu, este enciclopedia Stanford. Naturalismul afirmă că realitatea poate fi explicată complet prin cauze naturale, fără a apela la supranatural sau transcendență. În acest context, întrebarea mea este: ce câștigă și ce pierde omul atunci când acceptă că totul, inclusiv conștiința, moralitatea și sensul, are doar explicații naturale?
Haideți să le luăm pe rând. Când un om acceptă naturalismul și cauzele ei, persoana aceasta intră, să spunem, într-un univers închis în care tot ce este, inclusiv, cum ai menționat tu, conștiința, moralitatea, sensul, trebuie aplicat doar la realitatea fizică. Se exclude transcendența, revelația sau finalitatea ultimă a existenței. Ce ar câștiga omul din această perspectivă, din acest naturalism ontologic, adică nu există nimic dincolo de natură? Am putea spune că omul ar avea o coerență intelectuală cu axioma pe care a ales-o, pentru că nu poate să demonstreze că totul se rezumă doar la perspectiva asta materialistă. De asta este o axiomă. O axiomă tu nu trebuie să o demonstrezi. Tu pornești de la ea, ok? În cazul acesta, totul devine explicabil prin fenomene biologice, psihologice, neuroștiințifice, sociologice, etc. Nu? Asta înseamnă că nu există două registre ale realității, registrul natural și cel supranatural, ci pur și simplu există doar registrul natural. Înseamnă că are loc un fel de simplificare a realității și a existenței, pentru că dacă suferința, dacă dependența sau violența are doar cauze naturale, atunci și soluțiile sunt doar naturale. Și aici omul poate vorbi despre educație, prevenție, politică, etc. Nu? Din punct de vedere psihologic, am putea spune că omul are oarecare autonomie, în sensul că este autorul propriei vieți, nu trebuie să se mai raporteze la o autoritate transcendentă, nu mai are nevoie de religie, cumva Dumnezeu este dat la o parte, iar atunci când răul este văzut ca un rezultat al traumelor, a demonilor, a îngerilor răi, a îngerilor căzuți, a satanei, etc. Pentru că totul se rezumă la cauzele naturale. Ce pierde, nu? Ce ar pierde omul dacă se rezumă doar la naturalism? Păi, în primul rând, vorbim aici despre valoarea persoanei. Pentru că una este valoarea pe care tu o ai prin evoluție și alta este valoarea care o ai prin creație. În naturalism, omul este cumva produsul unor procese. A ajuns să fie ceea ce este datorită evoluției, datorită contractului social, a consensului, etc., etc., nu? Problema este cum poate să răspundă problema răului, de exemplu, de ce există răul sau de ce este exploatat cel slab sau dacă există bine sau dacă există rău, cine definește binele obiectiv sau cine definește răul? Aici este marea problemă pe care o are naturalismul. Apoi, din punct de vedere moral, găsim iarăși o problemă, pentru că naturalismul poate explica de ce avem anumite intuiții morale, dar este foarte greu să explice. Una este să spui că ăsta este bine și ăsta este rău din perspectiva revelației și alta este să spui ăsta este bine și ăsta este rău când tu nu ai o bază, un fundament absolut. Și atunci, pe baza ce ai hotărât că este bine sau că este rău? Cumva vorbim aici despre o moralitate negociată sau ceea ce oferă un avantaj al societății în care ne găsim. Lucrul acesta se reflectă și în concepția despre adevăr și despre realitate. Pentru că din perspectiva naturalistă, adevărul este doar ceea ce se vede și ce este real. Ce nu se vede, nu există, nu este real. Din perspectiva asta, cum nu vedem realitatea existenței lui Dumnezeu, sau cum îmi place să spun, lumea este formată din mai multe realități la care noi avem acces, la momentul în care eu mă rezum doar la dimensiunea naturală a existenței, evident că sensul, iarăși, este construit, adevărul este construit, totul se rezumă la un proiect în care oamenii se pun de acord. Ok? La momentul în care eu țin cont de existența lui Dumnezeu sau de supranatural, evident că mă raportez la un adevăr revelat, mă raportez la niște principii, niște valori pe care, exact cum le spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu le-a pus în inima omului, în gândul omului, de serie. Deci omul vine de serie cu anumite valori și anumite principii. Nu mai vorbim aici despre răspunsul în fața suferinței și a morții sau despre care este reacția în fața pierderii. Există cumva o speranță ontologică în om, când omul își dorește să existe ceva dincolo de moarte, nu? Fiecare proiectează lucrul acesta. De fapt, în toate religiile lumii, ideea de nemurire a sufletului, chiar dacă unul nu crede în existența lui Dumnezeu, totuși ideea de nemurire a sufletului îi produce oarecare speranță, pentru că omul spune, ok, totuși există ceva după moarte. Și interesant că în toate religiile există ideea nemuririi sufletului și inclusiv se găsește și în religiile astea moraliste, cum ar fi confucianismul, care nu este o religie reverată, ci este o religie construită, însă se îmbină ideea de nemurirea sufletului cu conceptele morale pe care le prezintă. Dar putem spune că avantajul naturalismului este că simplifică realitatea cumva să o rezolve mai ușor, însă simplificarea aceasta a realității nu are, și permitem să spun treaba asta, nu are nici măcar o bază științifică, pentru că dacă noi am spune că tot ceea ce vedem și tot ceea ce percepem se rezumă doar la ceea ce captează simțurile noastre, asta înseamnă că noi reducem universul doar la mai puțin de 4% din ce cunoaștem noi din materia din univers. Aici nu mai vorbim despre materie obscură, despre energie obscură și despre celelalte dimensiuni ale existenței.
Hai să rămânem un pic în zona științifică. Știința explică cum funcționează lumea, să zicem așa, dar evită cumva deliberat întrebările despre sens, de ce există ceva și care este motivația, care este argumentul pentru care ceva există sau nu. Într-un univers explicat exclusiv naturalist, ar mai exista loc pentru întrebări despre scop, despre valoare, despre adevăr absolut? Care este poziția ta în legătură cu asta?
Da, putem spune că există loc pentru astfel de întrebări. Totul lor este schimbat, pentru că într-un univers explicat într-un mod exclusiv naturalist, întrebările despre scop, despre valoare, despre adevăr absolut nu dispar, însă de regulă sunt reinterpretate ca un fel de fenomene naturale, nu? Fie din perspectivă psihologică, fie din perspectivă culturală, fie din perspectivă evolutivă. Naturalismul poate vorbi despre funcție, ce servește unui organ, cum a apărut un comportament, poate vorbi despre anumite scopuri proxime și inclusiv despre o aparentă finalitate a sistemelor biologice, dar nu poate vorbi despre scopul ultim al universului. Adică nu poate răspunde la întrebarea pentru ce. Poți să spui de ce funcționează așa? Cum răspunzi la pentru ce? Care este finalitatea? În naturalism, universul nu vrea nimic de la oameni. Omul vrea. Naturalismul poate explica de ce evaluăm anumite lucruri, dar întrebarea de ce omul are o demnitate inviolabilă, de obicei tinde să primească răspuns pentru că așa am hotărât noi. Un răspuns utilitarist. Pentru că așa funcționează o societate sănătoasă. Ok, cine definește că așa funcționează o societate sănătoasă? Pentru că din perspectiva darwinismului, darwinismul social se construiește pe ideea că supraviețuiește cel care este cel mai puternic. Din perspectiva asta, trebuie să renunțăm la orice încercare a omului de a-l proteja pe cel mai slab, de a-l proteja pe cel care nu are niciun sens utilitar în societatea în care există. În ceea ce privește adevărul, putem aici vorbi cumva că ar exista două adevăruri, nu? Pentru naturalism există un adevăr în sens științific, adică vorbim despre niște fapte, despre lume, vorbim despre obiceiuri, vorbim despre lucrurile observabile din punct de vedere științific, dar adevărul absolut în sens ultim, adică din punct de vedere metafizic sau din punct de vedere moral, devine problematic pentru că aici și rațiunea, și conștiința, și logica sunt cumva rezultatul selecției pentru supraviețuire. Și atunci conceptul de adevăr absolut devine un pic incomod pentru că el este interpretat din perspectiva care e utilitatea acestui adevăr. Ai văzut? Există un scriitor, am citit despre gena egoistă, Richard Dawkins, și el spune că în realitate altruismul este o altă formă de egoism prin care evoluția încearcă să își ducă mai departe procesul evolutiv. Inclusiv altruismul, să cauți binele celuilalt, e o formă egoistă a ta de a merge mai departe, cumva o formă egoistă inconștientă, pentru că există, e scrisă cumva în genele noastre. De aceea, naturalismul poate susține anumite adevăruri obiective despre fapte, dar are tensiune atunci când este vorba despre adevărul ultim, atunci când vorbim despre moralitate, despre scop, despre sens.
Prieteni, suntem la Conexiuni și discutăm despre secularism împreună cu manifestările sale. Naturalism, autonomie și temporalitate, alături de Ștefan Albu, pastor și formator din Madrid. Oprindu-ne la al doilea pilon al secularismului sau manifestare, așa cum am spus adineauri, la autonomie, filozofia modernă afirmă tot mai clar că omul este autorul propriilor valori, independent de orice autoritate divină. Kant vorbea și el despre omul autonom ca fiind propriul său legislator moral. Această idee a fost preluată și amplificată în cultura contemporană. Ștefan, ce se întâmplă cu binele și răul atunci când nu mai există un reper transcendent? Mai putem vorbi despre moralitate obiectivă sau rămânem doar cu preferințe personale?
Mulțumesc pentru întrebare, Diana. Atunci când dispare reperul transcendent, binele și răul nu dispar automat din viața omului. Oamenii continuă să simtă vină, continuă să se simtă indignați, continuă să aibă compasiune sau să construiască anumite norme. De aceea Biblia vorbește despre o lege scrisă în conștiința noastră, chiar și atunci când noi nu suntem conștienți sau nu recunoaștem existența lui Dumnezeu. Însă se schimbă întrebarea de fond aici. Moralitatea mai este ceva ce descoperim sau devine ceva ce construim? Deci noi descoperim ce este bine sau rău, sau construim binele sau răul împreună. Pentru că într-un cadru strict naturalist, moralitatea tinde să fie ancorată în aceste trei principii. În primul rând, în biologie și în evoluție, și aici ideea este de cooperare, de empatie, de reciprocitate. E ca un fel de soft al evoluției pentru ca să supraviețuiască grupul. O altă sursă este cultura și contractul social, adică sunt reguli care fac viața posibilă în comunitate și există anumite convenții care stabilesc aceste drepturi. Și a treia sursă ar fi psihologia, nu? Aici vorbim despre conștiința morală ca un fel de produs al atașamentului, al educației, al apartenenței, al rușinii, etc. Condiții pot să producă o moralitate funcțională, dar întrebarea critică este dacă pot produce o moralitate obligatorie. Mă refer aici la problema lui ar trebui, când noi spunem trebuie să faci asta sau ar trebui să faci cealaltă. Pe ce mă bazez când spun că ar trebui? Factorul de autoritate final. Care este factorul pe care îl recunoaște și celălalt? Pentru că dacă moralitatea este una construită, este doar un construct social, evident că eu pot să nu fiu de acord cu ceea ce spui tu. O altă chestiune, deși am menționat-o, dar vreau să insist asupra ei, este problema autorității. Și aici mă refer mai degrabă la cine are ultimul cuvânt atunci când interesele noastre se ciocnesc. Pentru că putem să ne punem de acord. Ok, am construit un consens despre ce este bine și ce este rău. Ce se întâmplă, cum abordăm problemele atunci când, la nivel individual sau la nivel de majoritate sau la nivel de comunități, există acest conflict de interese. Ai văzut moralitatea sau moralitatea consensuată în Germania hitleristă? Spunea că oricine se naște cu anumite handicapuri sau diversități funcționale trebuie scos, eliminat din stat, pentru că statul avea o viziune utilitaristă, nu? Statul consumă o mulțime de bani și de resurse pentru ca să susțină astfel de persoane. Ei, care era problema ultimă? Care era moralitatea obiectivă din spatele acestui lucru? Nu exista. Exista doar un consens. Atâta timp cât ne sunt utili, bine, nu ne sunt utili, nu e nicio problemă, nu? Și apoi apare evident de fond negociabilitatea, pentru că dacă binele este definit prin consens sau utilitate, el poate fi schimbat atunci când se schimbă consensul sau atunci când calculele noastre sunt diferite și vrem ca să obținem alte răspunsuri. Așa că poate păstra un limbaj moral, dai pe Dumnezeu la o parte, dar obiectivitatea riscă să devină subiectivist pentru că se rezumă doar la preferințe personale și chiar și constructul cultural este relativ. Pentru că noi putem avea o moralitate construită în Spania într-un fel și în o altă, într-o zonă din Asia sau din Africa, să fie una cu totul alta. Vezi, vorbim aici despre un fel de moralitate utilitaristă care caută să-și maximizeze interesul în funcție de ceea ce se decide într-un context anume.
Rămânem un pic aici în zona autonomiei și o punem față în față cu libertatea biblică. Biblia vorbește mult despre libertate, dar o leagă de adevăr. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi, spune Evanghelia după Ioan. Cum ai formula diferența dintre autonomie seculară și libertatea biblică? Sunt ele compatibile ori fundamental diferite?
Autonomia seculară și, așa cum spuneai tu, libertatea biblică, pornesc de la două perspective antropologice diferite. Obiectivele, de asemenea, sunt diferite. Pentru că autonomia seculară înseamnă că sursa normei este în mine, eu sunt autorul ultim al identității, al valorii, a scopului. Libertatea în realitate este autodeterminare, sunt liber atunci când nimeni nu are vreun drept de veto asupra alegerilor mele, când pot să fac în realitate, să faci ce vrei fără nicio responsabilitate. Și adevărul este negociat sau funcțional, adică adevărul contează în măsură în care funcționează în contextul în care eu sunt, iar morala devine cumva adevărul meu sau morala mea, care e diferită de morala ta. Autonomia seculară caută libertatea ca independență și încearcă să elimine tot felul de autorități externe și de constrângeri pe care le percepe că îi sunt impuse. Nu? Perspectiva biblică asupra libertății este diferită. Și nu doar pentru că sunt religios sau pentru că sunt credincios îmi place, ci în mod deosebit pentru că filozofia din spatele acestei libertăți este una mai trainică. În primul rând, libertatea este definită în raport cu adevărul, pentru că sursa adevărului este dincolo de mine. De aceea spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Adică nu cunoști adevărul și te liberezi singur. Adevărul te liberează. Asta înseamnă că adevărul nu este inventat, nu este consensuat. Adevărul este descoperit. Și interesant este că în contextul Evanghelilor, adevărul este o persoană. Nu se rezumă doar la informații. Vorbim aici despre cineva care mă evaluează din perspectiva acelui adevăr și mă vindecă, nu? Libertatea, în cazul acesta, este un fel de eliberare de anumite robii invizibile. Pentru că Biblia ne vorbește de faptul că noi suntem robi ai păcatului. Și aici vorbim de minciună, de frică, de idolatrie, de rușine, de compulsie, de autoînșelare, adicție, etc. Nu? Ori în Ioan 8 ni se spune că opoziția nu este Dumnezeu versus libertate, ci minciună versus robie, adevăr versus eliberare. Adevărul, în cazul acesta, care vine de la Dumnezeu, Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața, este compatibil, este cel care ridică la alte valențe aproape absolute conceptul de libertate. Și ultimul detaliu care vreau ca să-l menționez aici este faptul că libertatea din perspectiva Bibliei este relațională. Nu înseamnă absența autorității, înseamnă apartenența la adevăr, iar această apartenență la adevăr îmi dă oarecare autonomie, libertate, ca eu să pot să acționez în virtutea valorilor și nu ca un rob al contextului, al circumstanțelor sau a tendințelor sau înclinațiilor mele. Nu? Aș putea spune că libertatea biblică caută libertatea ca restaurare, adică să devin ceea ce am fost creat să fiu. Și cum face lucrul acesta? Prin cunoașterea adevărului.
Hai să mergem și la al treilea element pe care îl discutăm acum pe finalul acestui dialog despre secularism împreună cu pastorul Ștefan Albu din Madrid, Spania, și anume temporalitatea. Secularismul operează cu ideea că viața este limitată strict la prezent, fără judecată, fără veșnicie, fără viață după moarte. Întrebarea este, Ștefan, cum se schimbă sensul vieții atunci când moartea este considerată finalul absolut?
Atunci când moartea este considerată finalul absolut, așa cum ai spus tu, sensul vieții tinde să se restrângă, adică să fie limitat doar la orizontul imediat, la natură și la materialism, nimic mai mult. În cazul acesta, sensul se mută de la chemare la proiect, asta înseamnă că dacă nu există judecată și veșnicie, viața este în primul rând un fel de proiect personal, de lucruri, să îmi realizez un viitor, să las o moștenire și nimic mai mult. Asta înseamnă că valoarea devine mai degrabă atribuită decât primită. Ai văzut că din perspectiva Scripturii noi venim de serie cu o anumită valoare. Avem o valoare intrinsecă. În cazul materialist și în cazul secularismului, valoarea este construită. Adică într-un cadru strict temporal, valoarea tinde să fie legată de utilitate, de ceea ce produc, de cât contez eu, adică de impactul care îl produc în societate, de recunoașterea pe care o am, adică de cine mă validează și ce fel de experiențe trăiesc, nu? Ori lucrul acesta fragilizează cumva sau îl pune pe om într-o poziție compromisătoare, pentru că ce se întâmplă atunci când îi scade performanța, sănătatea, statutul, relațiile? Omul nu mai are valoare? Devine un rebut al societății? Evident că nu. Biblia ne vorbește despre o valoare intrinsecă, indiferent de performanță, sănătate, statut și relații. Este adevărat că perspectiva seculară rezumă cumva existența noastră doar la ce se întâmplă aici și acum, fără o perspectivă de viitor, însă cred că perspectiva pe care Iisus ne-o prezintă, Iisus ca personaj istoric care a trăit printre noi, confirmat de scriitori greci, romani, inclusiv de evrei, care nu au acceptat creștinismul, dar care au confirmat existența lui în secolul 1, ne arată că existența umană nu se rezumă doar la anii pe care trăiește aici și acum, ci există și posibilitatea de proiectare a vieții în alte condiții ale existenței, condiții pe care Dumnezeu le va face atunci când va da la o parte păcatul, moartea și suferința. Și Biblia ne spune că Iisus a declarat în mod clar că cel care crede în El și în Cel ce L-a trimis va avea parte de înviere, chiar dacă trece prin experiența morții. Așadar, speranța noastră se află în cuvintele lui Iisus, care este calea, adevărul și viața.
Mulțumim, Ștefan Albu, pentru acest dialog echilibrat și profund cu privire la secularism și manifestările sale. Prieteni, am văzut că naturalismul explică mult, dar nu tot. Autonomia promite libertate, dar riscă să dizolve adevărul, iar temporalitatea oferă intensitate prezentului, dar răpește speranța veșniciei. Biblia propune o altă perspectivă. El a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, spune cartea Eclesiastul. Vă las cu acest gând și vă invit să ne reauzim la următoarea ediție Conexiuni, tot aici, pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Pe curând!